Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε μαζί, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βουλακουλισσοπούλου δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Εβδομάδα που ξεκίνησε με έναν καλό καιρό, αν μη τι άλλο. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί, οι μετεωρολόγοι δίστανται. Μάλλον όμως αυτή την εβδομάδα ο καιρός θα χωριστεί στα δύο. Δηλαδή από τη μία θα έχουμε και αυτές τις ανοιξιάτικες συνθήκες, αλλά από αύριο Τρίτη τα πράγματα ίσως αλλάξουν. Θα έχουμε κάποιες βροχούλες, θα πέσει η θερμοκρασία, θα ενισχυθούν οι βοριάδες. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση αυτό είναι ένα καλό νέο αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο καιρός. Ο καιρός είναι με το μέρος μας, με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, μέχρι και 24 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία και η ανάγκη για πετρέλαιο θέρμανσης, για παράδειγμα, είναι σαφώς μειωμένη. Σε μια περίοδο ενεργειακής αναταραχής, αυτό λειτουργεί σαν μια μικρή ανάσα για τα νοικοκυριά. Όμως μέχρι εκεί, γιατί την ίδια ώρα το διεθνές σκηνικό βράζει, η ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούζ, αυτό το κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο πετρέλαιο, επαναφέρει αβεβαιότητα στις αγορές. Στην Ελλάδα οι τιμές στα πρατήρια δείχνουν μια σχετική σταθερότητα, και κάποιες μικρές μειώσεις σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά αυτή η εικόνα είναι εύθραυστη. Και βέβαια μπορεί να μην και με πετρέλαιο για θέρμανση, αλλά και με καύσιμα για να κινηθούμε, να δουλέψουμε, να ζήσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, έρχονται και νέες αυξήσεις, μαζί τους νέα πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και ναι, ο καιρός βοηθά, αλλά δεν αρκεί για να αντισταθμίσει μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση που δείχνει να επιστρέφει. While he was scheming, I was beaming in the beamer, just beaming. Can't believe that I caught my man cheating. So I found another way to make him pay for it all. So I went to Neiman Marcus on a shopping spree, and on the way I grabbed Soleil and Mia. And as the cash box rang, I thought everything away. Oops, there goes the dreams we used to say. There goes the times we spent away. There goes the love I had, but you cheated on me, and that's for that now. There goes the house we made a home. There goes you'll never leave me alone. For all the lies you told, this is what you own. Hey, ladies, when your man wanna get fucked, while he was bragging, I was coming down the hill of just a dragon. All his pictures and his clothes in the bagging. Sold everything else till there was just nothing left. And I paid all the bills about a month too late. It's a shame we have to play these games. The love we had just fade away, away. There goes the dreams we used to say. There goes the time. Πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που έχει να κάνει με την επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων. Φαίνεται ότι στην Ευρώπη βρίσκεται σε οριακό σημείο, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά γύρω από τα στενά του Ορμούζ να επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία και κατ' επέκταση, όπως καταλαβαίνετε, τις αερομεταφορές. Και η αλήθεια είναι ότι οι επιπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές. Δηλαδή, μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες προχωρούν είτε σε ακυρώσεις είτε σε περιορισμό δρομολογίων. Είδαμε ότι έχουν αυξηθεί και οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Οπότε, Όπως καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για καύσιμα, μιλάμε για πτήσεις. Όταν μιλάμε για πτήσεις, μιλάμε για εισιτήρια, διακοπές, τουρισμό, οικονομία. Και ειδικά όταν ερχόμαστε σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που ζει και από τον τουρισμό, αυτό είναι και ένα καμπανάκι. Πάμε όμως να δούμε πού βρισκόμαστε. Μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Φλεριανός, είναι ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών. Να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Χαίρετε κύριε Φλεριανέ.
Καλησπέρα σας κύριε Μπίτα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε. Για παράδειγμα, ακούμε τις τελευταίες ημέρες και από επίσημα χείλη για πιθανή έλλειψη αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, για μικρή επάρκεια τέλος πάντων, για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Τώρα για κάποιον που μας ακούει και δεν είναι και του χώρου όπως το αντιλαμβάνεστε εσείς, για παράδειγμα, πόσο πραγματικός είναι αυτός ο κίνδυνος σήμερα?
Εγώ θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα για να φτάσω στο ερώτημά σας. Ο κλάδος μας είναι πάρα πολύ ευέλικτος και προσαρμόσιμος γενικώς σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Από κάθε τι που μπορεί να συμβεί οπουδήποτε στον κόσμο, οποιαδήποτε στιγμή επηρεάζει άμεσα το προϊόν μας. Και επειδή έχουμε μάθει και από τον κορονοϊό και νωρίτερα από άλλες γρήπη των πτηνών και τρελές αγελάδες και όλα αυτά που μπορείτε να θυμάστε, δεν ξέρω τι είναι. Πόσο παλιά πάει η μνήμη, γιατί ξεχνάνε εύκολα οι άνθρωποι. Οι αεροπορικές εταιρείες και ο κλάδος των αεροπλαφορών προσαρμόζεται εύκολα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την ανταπόκριση που θα βρίσκεται από τον κόσμο όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική. Τα καύσιμα αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ευρώπη και έχουν διαβεβαιώσει όλοι οι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Και δεν υπάρχει άμεσα κίνδυνος για οποιαδήποτε παρενέργεια.
Δηλαδή, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, σε ούτε λίγο το πολύ, είπε ότι τα αποθέματα τέλος πάντων αεροπορικών καυσίμων επαρκούν για περίπου 6 εβδομάδες. Δεν ξέρω αν αυτό το διάστημα.
6 εβδομάδες είναι 1,5-2 μήνες. Ο καιρός, ο χρόνος εμάς είναι πολύ γρήγορα περνάει, αλλά και πολύ γρήγορα συμπληρώνεται. Όμως, πολλές αεροπορικές εταιρείες πριν φτάσουν στο σημείο αυτό, να έχουν έλλειψη καυσίμων, κοιτάνε την έλλειψη επιβατών στις καμπίνες και ακυρώνουν τις πτήσεις. Προγραμματίζουν, αλλάζουν τα δρομολόγια τους και τα σχέδιά τους και το προγραμματισμό τους.
Ναι, αυτά συμβαίνουν ήδη.
Ναι, συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί μειώνεται και η ζήτηση. Ο πόλεμος αυτός έχει τρομάξει πάρα πολύ τον κόσμο. Και ανεξαρτήτως αν είμαστε μακριά και η Δυτική Ευρώπη ακόμη πιο μακριά από την περιοχή, η σκέψη στο μυαλό πάντα δημιουργεί μια καθυστέρηση ώστε να προγραμματίσει άμεσα και περιμένει να πέσουν οι τιμές, να αλλάξουν τα σχέδια, να βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν. Οι πτήσεις που είναι οι περιφερειακές, όπως δηλαδή μια γραμμή που ξεκινάει από την Νότια Γαλλία και πάει σε ένα ελληνικό νησί, πιθανώς να επηρεαστεί, ναι, γιατί η ζήτηση δεν θα είναι η ανάλογη που θα υπάρχει από το Παρίσι στην Αθήνα. Καταλάβατε. Ναι. Οπότε εκεί θα ανεβεί το κόστος για τον τουρίστα. Και αυτό θα επηρεάσει άμεσα και τη δική μας την αγορά. Και αυτούς που περιμένουμε να έρθει το καλοκαίρι.
Βέβαια. Σε ό,τι αφορά τώρα εδώ, στα Καθημάς, η κατάσταση για μας πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Είναι διαχειρίσιμη, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας?
Στην Ελλάδα είναι διαχειρίσιμη, σαφώς. Και από το θέμα του αεροδρομίου της Αθήνας και από το θέμα των καυσίμων με την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο και τα καύσιμα, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Αυτή τη στιγμή ούτε καν έχει υπάρξει στη σκέψη, και όπως μας διαβεβαίωσε και ο καινούριος διευθύνων σύμβουλος του αεροδρομίου, του Βενιζέλου, τα πράγματα είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχει θέμα τέτοιο.
Ναι, βέβαια, το αεροδρόμιο δεν έχει άμεση σχέση με το κομμάτι των αεροπορικών καυσίμων, έτσι δεν είναι? Είναι εταιρείες, η κάθε μία εταιρεία.
Υπάρχει άλλη εταιρεία που διαχειρίζεται το καύσιμο μέσα στον χώρο του αεροδρομίου, σωστά.
Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, και επειδή είμαστε μια χώρα που ζει και από τον τουρισμό, μπαίνοντας τώρα και σε μια καλοκαιρινή σεζόν, που αυτό που είχαμε συνηθίσει ήταν να έχουμε μια τεράστια ζήτηση, είναι ορατός για σας ο κίνδυνος να μην υπάρχουν αρκετές πτήσεις για να καλύψουν τον κόσμο? Εσείς βέβαια το είπατε λίγο ανάποδα. Είπατε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή φαίνεται και λίγο διστακτικός. Η αλήθεια είναι, με όλα αυτά που συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα.
Ναι, υπάρχει η ζήτηση από την Ευρώπη. Είναι σταθερή. Δεν έχουμε μειώσεις από Ευρώπη. Έχουμε όμως μειώσεις από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.
Ναι, αυτό λογικό.
Αυστραλία, δηλαδή είναι ο Περσικός κόμβος, είναι ένας κόμβος που συνδέει Κίνα, Αυστραλία με την Ελλάδα. Και αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις εταιρείες που είναι του Περσικού αντανακλούν και σε εμάς, σαφώς.
Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, εμείς να πιάσουμε, δηλαδή τις χώρες αυτές.
Η Ευρώπη δεν έχει δείξει δείγματα πτώσης, κανένα.
Άρα για εσάς δεν είναι ορατός ο κίνδυνος να μην υπάρχουν πτήσεις για να καλύψουν κόσμο που θέλει πραγματικά να έρθει?
Όχι.
Τώρα, τη στιγμή που μιλάμε,
βέβαια. Ίσα-ίσα υπάρχουν σχέδια για ανάπτυξη και καινούριων δρομολογίων που διάβασα προχθές, ανακοίνωση του αεροδρομίου, και αυτό είναι πολύ θετικό για την χώρα μας. Δεν συζητάμε. Απλά το θέμα αυτό που ετέθη εξ αρχής και θέσατε των καυσίμων είναι κάτι που είναι πέρα και πάνω από τις δυνατότητες και τις δυνάμεις της Ευρώπης να το καλύψει άμεσα, αν ομιγέννη το φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση.
Αυτό πρακτικά, κύριε Φλεριανέ, μπορεί να σημαίνει ότι αυτομάτως θα γίνουν και πιο ακριβά τα εισιτήρια, δηλαδή αν όλο αυτό το σύστημα, όπως μας είπατε εσείς, δεν ευωδώσει με...
Γιατί το αεροπλάνο το οποίο, παράδειγμα, θα πάει στο Παρίσι και θα πάρει κάψιμα από το Παρίσι για να επιστρέψει, θα πρέπει να αναγκαστεί να φορτώσει από εδώ, που αυξάνει το κόστος της μεταφοράς. Γιατί κουβαλάει βάρος το οποίο δημιουργεί επιπρόσθετο κόστος στην διαδρομή.
Σε ό,τι αφορά εδώ στην Ελλάδα, στα νησιά μας. Στα νησιά μας που βασίζονται σχεδόν κατά το ίμις, τέλος πάντων, στα αεροπλάνα ή σχεδόν αποκλειστικά, αν μιλάμε για πτήσεις από το εξωτερικό τσάρτερ, εκεί φαίνεται να υπάρχει ο κίνδυνος να δουν μειωμένη κίνηση.
Αυτό θα εξαρτηθεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα τέτοιο δείγμα, καμία τέτοια, είναι και λίγο σχετικά νωρίς, αλλά ο προγραμματισμός προχωράει όπως είχε γίνει. Δεν έχουμε ακυρώσεις, δεν έχουμε κάτι το οποίο να μας δημιουργεί προβληματισμό. Όμως, αν η κατάσταση συνεχιστεί αυτή, προφανώς και θα υπάρξουν παρενέργειες πάνω στο κομμάτι αυτό. Το ύψος, δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ανέβουν τα καύσιμα, πάνε, περάσουν τα 100 και συνεχίζουν να σταθεροποιούνται σε ψηλά 120, ξέρω εγώ κάτι άλλο, θα αναγκαστούν να ανεβώσουν και το κόστος τους στα εισιτήρια οι εταιρείες. Οπότε αυτό θα σημαίνει ότι λιγότερα θα ξοδέψουν εδώ. Αν θέλουν να έρθουν οπωσδήποτε εδώ, θα πληρώσουν το εισιτήριο, το πετρέλαιο.
Αν αύριο, μεθαύριο, τις επόμενες μέρες, καλώς εχόντων των πραγμάτων, γιατί όλο αυτό είναι λίγο εύθραυστο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Αν τέλος πάντων εκτονωθεί η κατάσταση, επανέλθει η ροή πετρελαίου κανονικά, αυτό θα δούμε μάλλον και άμεσα μείωση των τιμών ή αυτής διορθώσεις αυτές στην αγορά?
Ναι. Αυτό είναι κάτι δυναμικό. Η αγορά μας είναι δυναμική. Όταν ξεκίνησε ένα αεροπλάνο και έχει 30 θέσεις άδειες, δεν τις έχει πουλήσει, δεν μπορεί να κάνει. Η ζημιά αυτή είναι γραμμένη. Δεν μπορεί να τα καλύψει με κάτι άλλο. Δεν έχουμε στόκ κάπου το οποίο μπορεί να το πουλήσουμε την άλλη μέρα. Τελείωσε, έφυγε. Όμως την ίδια λογική και την ίδια τακτική ακολουθούν και στο καύσιμο. Το επίναυλο καύσιμο που χρησιμοποιούν οι περισσότερες εταιρείες για αυτή τη δουλειά είναι κάτι το οποίο το δημιουργεί ο ανταγωνισμός. Γιατί κάποιος θα κατεβάσει αμέσως την τιμή εφόσον θα το αγοράσει φθηνότερα.
Και θα παρασύρει και τους υπόλοιπους. Ναι, γιατί το λέω αυτό στη βάση, το ότι αυτό που έχουμε συνηθίσει εμείς είναι ότι ό,τι ανεβαίνει συνήθως δεν κατεβαίνει.
Όχι, σε εμάς δεν ισχύει αυτό. Στον κλάδο μας δεν ισχύει αυτό, γιατί είναι ο ανταγωνισμός τέτοιος που δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μείνει εκτός αγοράς αυτός που θα κρατήσει ψηλά τις τιμές.
Αυτό είναι καλό λοιπόν. Άρα εδώ δεν μπορεί να ισχύσει στην πράξη. Είναι εντελώς διαφορετικό το κομμάτι και
όχι, ο μόνος λόγος που μπορεί να ισχύσει είναι αν μειωθούν οι πτήσεις, οπότε δεν θα υπάρχει διαθεσιμότητα και αναγκαστικά οι τιμές θα πάνε προς τα πάνω λόγω των υπολείπων ανθρώπων που θέλουν να ταξιδέψουν.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εσείς βλέπετε πάντως να υπάρχει σχέδιο για να αποφευθούν ελλείψεις ή πάει περισσότερο βλέποντας και κάνοντας?
Κοιτάξτε, από τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των καυσίμων, μέχρι στιγμής υπάρχουν αυτά τα καμπανάκια τα οποία μας προειδεάζουν το να είμαστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο.
Σε επιφυλακή.
Ναι, να έχουμε τα αυτιά μας, τα δεμάτια μας ανοιχτά, να δούμε και οι εταιρείες προγραμματίζονται αντίστοιχα και είναι stand-by για να δουν. Να κάνουν μια συγχώνευση, να κάνουν μια ακύρωση, οτιδήποτε άλλο για να μπορέσουν να προστατεύσουν τις ζημίες. Διότι η κατάσταση είναι συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή. Τη μία μέρα τον βλέπουν το πετρέλαιο στα 88, την άλλη στα 100. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να έχουν οι άνθρωποι και οι εταιρείες κάτι στοιχείο δεδομένο που μπορούν να προγραμματίσουν επακριβώς.
Ναι, πάνε σαν αυτό που λέμε με crisis management, με διαχείριση κρίσης, ανάλογα με το τι θα προκύψει.
Επιτελεία είναι σε 24-ωρη βάση διαδικασία και δεν μπορούν να έχουν μια καθαρή εικόνα. Δεν υπάρχει σταθερό περιβάλλον ώστε να προγραμματίσουν και να πάνε με ησυχία να δουν.
Ναι, εδώ θα ήταν κάτι άλλο. Θα ήταν μια στρατηγική, ας πούμε, που η κάθε εταιρεία ενδεχομένως σκέφτεται να ακολουθήσει, εκτός δηλαδή από το τι συμβαίνει γεωπολιτικά. Θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, έτσι, για να είμαστε λίγο πιο χρηστικοί, πιο πρακτικοί και για όσους μας ακούνε, επειδή το καλοκαίρι είναι και μπροστά μας. Αν κάποιος σκέφτεται, για παράδειγμα, να κλείσει τώρα εισιτήρια για το καλοκαίρι, να το κάνει ή υπάρχει περίπτωση να δει καλύτερες τιμές αν περιμένει?
Η προσωπική μου άποψη και η ευχή όλων μας είναι ότι θα υπάρξουν καλύτερες τιμές, δηλαδή θα τελειώσει αυτή η κρίση αργά ή γρήγορα στον επόμενο μήνα ή και ίσως και νωρίτερα βάσει αυτών που μαθαίνουμε όλοι. Αν εμένα με ρωτάτε προσωπικά, εγώ θα περίμενα. Αλλά αυτό δεν είναι κακό για τον κλάδο μου που λέω.
Όχι, μια προσωπική εκτίμηση.
Ναι, ναι. Ζήτησε, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ναι, θα επέλθει η ισορροπία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας βοηθήσατε λίγο να καταλάβουμε τι συμβαίνει ακριβώς και πώς λειτουργεί ο κλάδος αυτός των αερομεταφορών και σε σχέση με τα καύσιμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας.
Να είστε καλά και εγώ για την πρόσκληση.
Και εσείς.
Ελπίζω να βοηθήσαμε λίγο κάπως να καταλάβετε.
Νομίζω πως ναι.
Νομίζω πως ναι. Να καθόμαστε αναμένα συνεχώς.
Νομίζω πως ναι. Σας ευχαριστώ κύριε Φλεριανέ. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Μιχάλης Φλεριανός, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Empty in despair. wanna breathe, can't find air. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left.
Πέντε λεπτά πριν από τις 4 εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, δηλαδή 3 και 35 η ώρα, για να το πούμε αλλιώς. Ο Παντελής Μάνος είναι μαζί μας, ο οικονομικός μας συντάκτης. Να δούμε πού βρίσκεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, με την αγωνία να κορυφώνεται για το αν θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Όλα αυτά είναι στον αέρα, βέβαια. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρέτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το κλείσε άνοιξε των στενών του Ορμούζ φέρνει τα πάνω κάτω ή τα κάτω πάνω στις αγορές. Ανάλογα δηλαδή με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη διαπραγμάτευση αυτή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έχουμε και αντίστοιχες εξελίξεις στις αγορές. Την Παρασκευή κλείσαμε με μια μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αν θυμάσαι, και να θυμίσουμε και στους ακροατές μας, μετά από το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ακολούθησε όμως ξανά το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και σήμερα βλέπουμε ακριβώς την αντίθετη κίνηση, να έχουμε ένα άλμα περίπου 5% για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να έχει φτάσει ξανά στα $95 το βαρέλι, ενώ είναι λίγο κάτω από τα $90 το αμερικανικό αργό. $88.55 το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό. Έχει όμως κέρδη σημαντικά 5.61%, ενώ την Παρασκευή είχε πέσει κάτω και από τα $85 το βαρέλι, δημιουργώντας μια μεγάλη
ένα
ανακούφιση.
Ένα κλίμα αισιοδοξίας, έτσι.
Ναι, και μεγάλη ανακούφιση και κλίμα εφορίας γενικότερα που είχαμε στις αγορές. Αυτό δεν κράτησε όμως δυστυχώς για πολύ από ό,τι φαίνεται, διότι όπως είπες και εσύ, είναι στον αέρα τώρα ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων μετά από την αποχή που απειλεί. Έχουμε μια απειλή αποχής από τις διαπραγματεύσεις από την πλευρά του Ιράν και βλέποντας και κάνοντας λοιπόν, έτσι κινούνται οι αγορές. Είναι το μοτίβο που έχουμε συνηθίσει από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή. Αυτό είναι το μοτίβο σχεδόν καθημερινά, μην πω αναλεπτό, γιατί το είδαμε αυτό και την περασμένη Παρασκευή, μέσα σε λίγα λεπτά να έχουμε αυτή την κάθετη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, όπως και αντίστροφα την κατακόρυφη άνοδο των
κάθε ένταση, κάθε πορεία τιμολογείται από τις αγορές.
Αμέσως κιόλας. Δηλαδή είναι μια έτσι τόσο γρήγορη η κίνηση. Δεν έχω ξανασυναντήσει στις αγορές. Δηλαδή μέσα σε δευτερόλεπτα. Λες και είναι με το δάκτυλο στη σκανδάλη και οι επενδυτές όπως είναι εκεί μαχητές στην περιοχή των συγκρούσεων. Από εκεί και πέρα έχουμε μια πτώση και για τις μετοχικές αξίες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 1,29% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 1,05% ο CAC 40 στο Παρίσι, 1,31% η πτώση στο ισπανικό χρηματιστήριο, 1,35% η απώλεια στο ιταλικό χρηματιστήριο. Και εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε σημαντική πτώση που ξεπερνάει το 2% αυτή τη στιγμή. Ο γενικός δείκτης οπισθοχωρεί προς τις 2.250 μονάδες, 2.257 μονάδες ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο με απώλειες 2,64%. Και επίσης στις υπόλοιπες αγορές έχουμε πτώση για τα πολύτιμα μέταλλα, με τον χρυσό όμως να διατηρεί τα 4.800 δολάρια, 4.825 δολάρια να ουγγιάει ο χρυσός. Και επίσης διατηρεί τα 80 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. 80,11 δολάρια ανά ουγγιά είναι συγκεκριμένα το ασίμι, παρά τις απώλειες που αγγίζουν περίπου το 2%. Και οριακές μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1765, το ευρώ με το γεν στα 186,90, ενώ το δολάριο με το γεν είναι στα 158,85. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τις αγορές μέχρι στιγμής. Και ανάλογα με τις εξελίξεις, μπορεί στην επόμενη μισή ώρα να έχουμε καμιά ανάρτηση και να
δούμε
κάτι διαφορετικό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή, για την ενημέρωση. Γεια, γεια. πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο ας πούμε ένα εξάμηνο θα έλεγα εγώ σύμφωνα και με σχετικό ρεπορτάζ, υπάρχει μια νέα τάση στην αγορά ακινήτων. Βέβαια, για μένα, όταν λέμε ότι υπάρχει μια νέα τάση, σημαίνει ότι είναι κάτι που γίνεται από επιλογή. Δηλαδή, υπάρχει μια στροφή του κόσμου προς ένα συγκεκριμένο πράγμα, έτσι, ως τάση, ως επιλογή. Άρα, εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Ποιο είναι αυτό το φαινόμενο? Καταστήματα που έκλεισαν, αποθήκες που έμειναν άδειες, ισόγεια που ενδεχομένως κανείς δεν τα αξιοποιούσε ή δεν τα ήθελε, σήμερα γίνονται σπίτια. Μιλάμε για μικρούς χώρους, καταλαβαίνετε, για πρώην μαγαζιά που έχουν βαφτιστεί κατοικίες, ακόμα και για αποθήκες. Και το ερώτημα εδώ είναι απλό. Λύνουμε το πρόβλημα ή το καμουφλάρουμε? Εδώ, σε αυτούς τους χώρους, τα ενίκια είναι σαφώς μικρότερα, φαντάζομαι. Από την άλλη όμως, όταν ένα κατάστημα γίνεται σπίτι, χωρίς να υπάρχουν οι βασικές προδιαγραφές, τότε δεν ξέρω να μιλάμε για λύση ή για υποχώρηση. Η κυρία Σημαίνια Χαρμπαλή θα μας βοηθήσει. Είναι η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κτήματο Μεσητών Αττικής. Χαίρετε, κυρία Χαρμπαλή.
Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά εσείς. Τώρα, το τελευταίο καιρό το βλέπουμε αυτό όλο και περισσότερο, ισχύει? Δηλαδή, μιλάμε για ένα πιο μαζικό φαινόμενο?
Ισχύει, πιο πολύ από ξένους ισχύει, όχι τόσο πολύ με Έλληνες. Δεν είναι καινούριο αυτό, δεν είναι νέο, είναι παλιό. Ξέρετε ότι υπάρχει αλλαγή χρήσης που γίνεται σε ένα κατάστημα, σε έναν επαγγελματικό χώρο, γραφείο κτλ. Και όταν συνενεί και η πολυκατοικία ή πλέον έχουν αλλάξει, μπορεί να συμφωνούν και όλοι, ας πούμε, για να μην μένει ξενίκια στο ή να είναι, ξέρω εγώ, σε κακή κατάσταση. Γίνεται αλλαγή χρήσης και το κάνουν κατοικία. Σε αυτό παίρνουν βίζα και οι ξένοι. 250.000, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό.
Εδώ λοιπόν παίζει ρόλο και Golden Visa, έτσι? Αυτή τη στιγμή.
Από την Golden Visa ξεκίνησε αυτό.
Υπάρχει αυτή η στροφή προς επαγγελματικά κινητά. Γιατί εδώ, γιατί πόσα μιλάμε, είναι μέχρι 250.000 ή από 250.000?
Ναι, όχι, μέχρι 250.000.
Άρα
Η καινούργια Golden Visa είναι αυτή. Γι' αυτό ακριβώς έχουν μαζέψει όλα τα καταστήματα σε περιοχές που δεν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, καταστήματα που ήταν κλειστά όντως που κλείσει, καταστήματα σε σημεία που δεν είναι κεντρικά.
Ωραία, και τα κάνουν σπίτια.
Το παλιό λιάνε εμπόριο, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Και τα κάνουν σπίτια.
Τώρα, φαντάζομαι με ανακαίνιση. Δεν ξέρω τι παρατηρείτε εσείς όμως στην αγορά. Αλλά δεν ξέρω αν οι προδιαγραφές είναι τέτοιες για να μείνει κάποιος. Γιατί επιλέγει κάποιος να μείνει σε ένα τέτοιο σπίτι? Καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά για να το πούμε.
Δεν έχω τέτοια κινητά μισθώσει. Και αυτό που μπορώ να σας πω ότι υπάρχει αυτή την εποχή, ας πούμε, δηλαδή αυτό το διάστημα, το τελευταίο δίμηνο, βλέπω ότι έχουν βγει ακίνητα στην αγορά.
Και δηλαδή, ο κόσμος τα επιλέγει γιατί είναι φτηνά, φαντάζομαι. Είναι λίγο πιο φτηνά.
Προφανώς, φυσικά. Ειδικά οι φοιτητές θα πάνε να μείνουν. Εργέντες, παιδιά που είναι χαμηλόμισθοι, θα πάνε σε ένα τέτοιο ακίνητο. Τι να κάνουν?
Έβλεπα, διάβαζα ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής που μιλούσαν άνθρωποι που είχαν αναγκαστεί τα χαμηλό το ενίκιο να μείνουν σε τέτοια σπίτια, ότι υπήρχαν προβλήματα και μετά την μετατροπή. Δεν ξέρω αν υπήρχαν οι έλεγχοι, αν τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες κτλ. Αλλά εδώ αυτό, το ότι νέοι εργαζόμενοι για παράδειγμα, το ότι φοιτητές είναι αυτοί που συνήθως, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ, επειδή εσείς δεν έχετε τέτοιο χαρτοφυλάκιο, μας είπατε, καταλήγουν
σε αυτά. Όχι, δεν έχω τέτοιο χαρτοφυλάκιο, δεν δουλεύω εγώ. Γενικώς εγώ δεν δούλεψα και με βίζα.
Αυτό όμως κάτι μας λέει για την αγορά, δεν μας λέει κάτι? Μας λέει ότι προσπαθεί να προσαρμοστεί η αγορά?
Νομίζω ότι μας λέει ότι ναι, ότι προσπαθεί να προσαρμοστεί η αγορά και σε πιο οικονομικά ακίνητα. Εντάξει, είχαμε πολύ σοβαρό θέμα. Μετά τις τόσες βίζες που πουλήθηκαν στην Ελλάδα και με τα τόσα κλειστά ακίνητα, είχαμε θέμα πλέον να βρει ο κόσμος σπίτι. Δηλαδή είχαμε σοβαρό θέμα.
Γιατί δεν τώρα δεν έχουμε?
Και τώρα έχουμε, αλλά νομίζω ότι αρχίζει και διορθώνει.
Διορθώνεται με υπό ποια έννοια? Δηλαδή μπήκαν περισσότερα σπίτια, ανοίξανε και βρίσκτηκαν στην αγορά?
Ναι, έχουν ανοίξει ακίνητα, υπάρχουν ακίνητα. Ειδικά μεγάλα ακίνητα υπάρχουν πολλά.
Όταν λέτε δηλαδή μεγάλα ακίνητα.
Ακίνητα για οικογένειες υπάρχουν.
Αυτά είναι άραγε ακίνητα που ανήκανε σε φανς και δόθηκαν πίσω στην αγορά. Τι είναι αυτό
δεν
που συνετέλεσε?
Δεν νομίζω σε φανς. Υπάρχουν κάποια ακίνητα που δόθηκαν λόγω του ότι τα είχαν στην βραχυχρόνια μίσθωση. Πληρώσανε πάρα πολύ ψηλούς φόρους. Οι πλατφόρμες πλέον ανέβηκε το ποσοστό τους, δεν ξέρω πόσο είναι, 19-22%. Και ήταν ασύμφορα. Και τα βγάλανε πλέον στην αγορά ως μακροχρόνια μίσθωση. Πολλοί ιδιοκτήτες. Εγώ έχω πολλά τέτοια στο γραφείο, δηλαδή δούλεψα και εγώ στο γραφείο τέτοιου είδους ακίνητα. Δηλαδή τα βγάλανε από την βραχυχρόνια μίσθωση.
Αυτό τώρα, όταν ένα πρώην μαγαζί, για παράδειγμα, ή αποθήκη, για να πω το χειρότερο σενάριο, μετατρέπεται σε μια κατοικία.
Καλά, αποθήκη, εντάξει.
Μου έχει τύχει προσωπικά αυτό, γι' αυτό και το υπερτονίζω. Δηλαδή τα μαγαζιά,
το
είδα στο ρεπορτάζ. Εντάξει, το αποθήκη όμως μου έχει συμβεί. Δηλαδή να νοικιάζεται μια αποθήκη η οποία είχε ανακαινιστεί. Όταν πήγα για να ζητήσω να δω το χώρο, τέλος πάντων, δεν ήταν σπίτι, ζήτησα να δω και το μπάνιο. Και μου είπαν ότι το μπάνιο είναι στο τέλος του διαδρόμου, του ισογείου υπογείου της πολυκατοικίας και ότι μέσω αυτού θα εξυπηρετεί ο άνθρωπος για τον οποίο πήγα να
καταλάβω. Αυτό δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση.
Ναι, πραγματικά. Όμως
αυτό είναι ακίνητο
και αυτά.
Για εντάξει.
Όμως,
δηλαδή, εντάξει,
αναρωτιέμαι,
τον κόσμο έτσι.
Όταν υπάρχουν όμως τέτοια φαινόμενα, τέτοια αυτορύθμιση κάνει αγορά, τέτοια προς τα εκεί και λόγω της Golden Visa αυτή τη στιγμή στα επενδυτικά που γίνονται σπίτια. Τελικά, η αγορά εξυπηρετεί τον κάτοικο, τον ενδυνάμει δηλαδή υποψήφιο να μπει σε ένα σπίτι ή τον επενδυτή?
Τον επενδυτή.
Τον επενδυτή. Ξεκάθαρη απάντηση.
Ξεκάθαρα.
Έτσι, γιατί λέμε.
Οι σοβαροί επιχειρηματίες, επενδυτές ξένοι αγοράζουν αυτοτέλη κτίρια και τα κάνουν διαμερίσματα. Αυτό, εντάξει, αυτό είναι μια business που κάνει.
Βέβαια, γιατί υπάρχουν και αποδόσεις. Κυνηγούν και αποδόσεις, φαντάζομαι, και όχι χαμηλές.
Αυτοί είναι επαγγελματίες και κυνηγούν τις αποδόσεις. Τώρα να πας μια αποθήκη και να την κάνεις ακίνητο και να βάλεις κάποιον άνθρωπο μέσα, πόσο θα μείνει? Θα μείνει ένα μήνα, δύο, μετά θα φύγει. Αυτό που μου λέτε εσείς, ας πούμε, είναι εντάξει, είναι ανήκουστο.
Ναι, γιατί εδώ μιλάμε για ανάγκη, άρα μπορεί να μείνει, αλλά στο εξάμεινο μπορεί να φύγει. Θα δει και τα κακώς κείμενα, το τι μπορεί να
σημαίνει. Ναι, δεν μπορεί. Θα τα δει τα κακώς κείμενα και δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει άνθρωπος εκεί μέσα, αν είναι έτσι αυτή την κατάσταση.
Και το θέμα είναι ότι δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα, ούτε οι επιχειρηματίες το κάνουν αυτό για να βάλουν το λιθαράκι τους.
Το στεγαστικό δεν είναι έτσι στην Ελλάδα, όχι. Όχι. Το στεγαστικό λύνεται με άλλους τρόπους.
Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, το πήρα τώρα ως μήνυμα γι' αυτό. Βλέπουμε, αυτό που παρατηρείται τελευταία είναι, να νοικιάζονται και διαμερίσματα, για παράδειγμα, που θεωρητικά είναι καινούρια, δηλαδή μετά τη δεκαετία του 90 ή 95, τα οποία όμως μέσα σπανίως είναι το πάρκινγκ. Γιατί ξέρουμε ότι από μια χρονολογία και μετά ήταν υποχρεωτικό το πάρκινγκ σε κάποιες περιοχές. Αυτό γιατί συμβαίνει?
Δεν μισθώνουν το πάρκινγκ?
Ναι, δηλαδή περιλαμβάνεται το πάρκινγκ μέσα, είτε σε μια αγορά.
Δεν μισθώνουν το πάρκινγκ σε εκτοκιμένες περιοχές. Ναι, σαφώς. Η Κυψέλη έχει σοβαρό θέμα με πάρκινγκ. Σοβαρότατο. Όλα τα πολυόροφα πάρκινγκ, δηλαδή οι επιχειρήσεις πάρκινγκ, είναι κλεισμένα. Δεν μπορείς να βρεις. Και έχω προσωπικό πρόβλημα, προσωπικό παράδειγμα από οικογένεια, από έναν ανιψιό μου. Δεν μπορεί να βρει εδώ και ένα χρόνο πάρκινγκ στην Κυψέλη.
Και παρόλα αυτά και σε σπίτια που ήταν με πάρκινγκ, έτσι είχαν χτιστεί, τους ανήκε και ένα πάρκινγκ, σπίτια πιο καινούρια, ας πούμε.
Υπάρχει
όταν
κόσμος
είναι να πουληθεί...
που ψάχνει καταστήματα σε επικοινωνικατοικημένες περιοχές, υπάρχει κόσμος που ψάχνει καταστήματα να τα κάνει πάρκινγκ, να κάνει αλλαγή χρήσης, να τα κάνει πάρκινγκ. Διότι δεν υπάρχουν πάρκινγκ. Μην ξεχνάτε ότι στις περιοχές του κέντρου έχει ανέβει πολύ ο πληθυσμός. Έχουν μπει πάρα πολλοί ξένοι.
Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και η τάση να πουλούνται ξεχωριστά τα πάρκινγκ ως ένα κίνητο, δηλαδή σχεδόν σε τιμές ενός ακίνητου.
Το πάρκινγκ που έχει ξεχωριστό συμβόλαιο, βέβαια. Εντάξει, υπάρχουν πάρκινγκ που προσαρτώνται στο συμβόλαιο. Αυτό εκεί δεν μπορούσε να το πουλήσει διαφορετικά. Προσαρτώμενο συμβόλαιο πάει με το ακίνητο. Αλλά υπάρχουν πάρκινγκ που είναι πλέον που χτιστήκαν τα τελευταία χρόνια και ειδικά σε καινούριες οικοδομές, γαλάτσι, ξέρω εγώ, περιοχές που Φαγκράτ, όλα αυτά, που έχουν ένα εξάρτητο συμβόλαιο. Όταν το πάρκινγκ έχει δικό του συμβόλαιο, μπορεί να το πουλήσει χωριστά.
Ναι, μάλιστα. Κυρία Χαρμπαλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή σας. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
Γεια. Σας ευχαριστώ. Γεια.
Εγώ, γεια. Ήταν η κυρία Σημαίνια Χαρμπαλή, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κτήματο Μεσητών Αττικής. Εντάξει, αυτό που βλέπουμε και εδώ είναι ότι η αγορά κάνει αυτό που ξέρει. Για παράδειγμα, προσαρμόζεται. Το θέμα είναι σε ποιο επίπεδο προσαρμόζεται. Γιατί αν αντί να πέφτουν τα ενίκια, βλέπουμε απλά να εφευρίσκονται νέοι τρόποι που να αναδύονται έτσι ως φαινόμενα, δεν ξέρω. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το πάμε και παραπέρα, δηλαδή να δούμε και κάτι άλλο, να δούμε ενδεχομένως και κατάλληλους χώρους να βαφτίζονται κατοικίες. I really can't believe I'm here and now I still care about you. Hearts can break, never meant together. Love can fade away. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Και αμέσως μετά, βεβαίως, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια. Smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was
lines, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more.